takon procedurave, a ka procedura për sa i takon parandalimit të dhunës në familje, bazuar në ligjin për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare për cilën u fol në pjesën e parë. Ministri i Brendshëm dhe Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në 2019, në dhjetor 2019, kanë nxjerrë udhëzime të përbashkëta, qoftë për miratimin e procedurave për vlerësimin e rrezikut për rastet e dhunës në familje dhe procedurat për urdhrin për masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme, të cilat parashikojnë detyrime të posaçme për të dy këto struktura. Për vlerësimin e masave të përshtatshme të në mbrojtje të viktimës, punojësi i policisë ka parasysh dhe analizon nivelin e rrezikut për një periudhë afatshkurtër për jetën, shëndetin dhe lirinë e viktimës dhe familjarëve të tij, nevojën për marrjen e masave paraprake të mbrojtjes së menjëhershme për viktimën dhe nevojën për të parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të dhunës duke ndaluar veprimet e dhunuesit. Për hartimin e raportit të vlerësimit të rrezikut, në çdo rast njoftohet dhe merr pjesë koordinatori i dhunës në familje që është në çdo bashki, dhe në rastet kur viktimet e dhunës në familje janë të miturit ose janë edhe të miturit, pas marrjes në mbrojtje të menjëhershme të tyre, njoftohet dhe vlerësimi i rrezikut bëhet së bashku me punojësin e njësisë për mbrojtjen e fëmijës në bashki. Pra në çdo rast kur bëhet fjalë për të miturit, qoftë për viktima dhune, qoftë për viktima të trafikimit, gjithmonë njoftohet punojësi i mbrojtjes së fëmijëve dhe psikologu, kur është i huaj edhe me përkthyes. Për sa i takon udhëzimit të menjëhershëm për masat e menjëhershme të mbrojtjes, ka disa procedurat parashikojnë disa hapa të qëndrueshëm, të cilët sa i takon masave paraprake, ku disa të tilla mund të përmend derisa gjykata të nxjerrë urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes ose urdhrin e mbrojtjes urdhërohet largimi i menjëhershëm i dhunuesit nga banesa, kur viktima dhe dhunuesi banojnë në të njëjtën streh. Urdhërimi i dhunuesit që të mos kryej ose të mos kërcënoj ose se do të kryej veprime të menjëhershme të dhunës në familje, ndalimi i menjëherë i dhunuesit që t'i afrohet strehës vendit të punës apo banesës, afrohet